Здравейте! Вие слушате Слово за днес, което е част от българските програми на Трансветовно радио. Аз съм Благовест Николов. Темата е греховни. Човешко е да се греши, признава всички, и с това потвърждават библейските констатации. Няма праведен нито един. Въпросът тогава е, как се справяме с греха в живота си? С себеправедност или със смирение реагираме? Повече за това в следващите минути. Колкото повече човек се запознава с Евангелието на Исус Христос и започва да разглежда в Библията неговия живот, става ясно колко много омраза беше насочена към Исус. Имаше хора, които постоянно искаха да го принизят, да го омаловажат, да му се противопоставят. Един от тези примери е омразата и враждебността, с които Исус се сблъска. Това е записано в текста от 8 глава на Евангелието от Йоан. Там имаше така наречена операция Оса, един таен план в опит да се хване на тясно Исус от думите му. Обяснява се следното. Исус отиде на Елионският хълм и рано сутринта пак дойде в храма и целият народ идваше при него и той седна и ги поучаваше. И книжниците и фарисеите доведеха една жена, хваната в прелюбодейство. И като я поставиха насред, му казаха: «Учителю, тази жена бе хваната в самото дело на прелюбодейство. Моисей ни е заповядал в закона да убиваме такива с камъни. Ти какво ще кажеш?» Те използваха този въпрос като капан, за да имат основание да го обвинят. Но Исус се наведе и започна да пише с пръст на земята. И като продължаваха да го питат, той се изправи и каза: «Ако някой от вас е безгрешен, нека пръв хвърли камък по нея». И пак се наведе надолу и пишеше с пръст по земята. А те, като чуха това, разотидаха се един по един, като първи се тръгнаха по-възрастните. И Исус остана сам с жената, която все още стоеше там. Исус се изправи и я попита: «Жено, къде са хората? Никой ли не те осъди?» Тя отговори: «Никой, Господи». Исус каза: «И аз не те осъждам. Иди си, от сега нататък не съгрешавай вече». На никого от нас не е приятно греховете ни да бъдат показвани публично. За нас това би било едно от най-унизителните и притеснителни неща. Всеки да знае слабостите и грешките ни. Колко ужасно трябва да е било за тази жена да бъде доведена пред група духовни, религиозни авторитети, за да я съдят буквално на място. Тук има един интересен момент и то е, колко ужасно се отнесаха с тази жена според закона. Забележете, че за да се извърши прелюбодейство, са необходими двама души, но нито един мъж не беше доведен, за да бъде обвинен. Враговете на Исус бяха толкова решени да го преследват, че опитваха всеки възможен начин. Чита се, че може би самите те са стояли за цялата тази история с залавянето на жената. Не знаем това със сигурност, но важното е, че тази жена беше набелязана, а мъжът явно бе пуснат свободно да си отиде. В много части на света към жените се отнасят несправедливо. Често се носят допълнителни товари или мъжете се държат с тях възмутително и тук случаят беше точно такъв. Забележете обаче, че Исус защити тази жена срещу ужасните обвинения. Така е при християнството. Исус на практика насърчава уважение към жените. Той издига статута на жената. Той разговаряше с жени, уважаваше ги, докато много култури по света унижават и унеправдават жените. Християнството винаги е подкрепяло издигането на статута на жените. Това е нещо, за което не можем никога да се отблагодарим достатъчно. Виждаме, че тази жена е доведена при Исус, използвана като средство за тези фарисеи и книжници, тези религиозни врагове на Исус. Те искаха да го притиснат, да го поставят в безизходно положение. А то е, дали Исус ще се съгласи с закона, който е описан в Стария Завет, а именно Моисеевия закон? Наистина законът казва, че хората, които са извършили прелюбодейство, трябва да бъдат убити с камъни. т.е. да се изпълни смъртна присъда. Тогава Исус трябваше да осъди тази жена. Това щеше да изложи на риск позицията му пред народа, който го обичал, понеже бил приятел с грешниците и им давал винаги втори шанс. И така, от една страна, враговете на Исус се опитваха да разрушат репутацията му като приятел на грешниците. От друга, ако той се обявеше срещу закона на Мойсей, значи се противопоставяше на Божия закон. И така, как трябваше да постъпи той? След като знаем, че Христос е божествен, безупречен и безгрешен, той има съвършения отговор. Той отвръща обратно с въпрос в лицето на обвинителите. Ако можете да кажете, че сте без грях, давайте, убийте я с камъни. Очевидно тези мъже са съзнавали, че самите те са грешници и едва ли можели да застанат самонадеяно и да осъдят тази жена, когато те самите са вършили също грехове. Много интересно е как Исус се навежда и пише по земята. Нямаме представа какво е писал с пръст, но някой предполага, че може да започна да описва тайните и грехове на мъжете, които стояли наоколо и чакали да осъдят тази жена. Не знаем това със сигурност, но това определено е привлякло тяхното внимание. Трябва да разберем, че Исус не дойде, за да осъди. Исус дойде, за да спаси. Когато имаше самонадеяни и себеправедни хора, Христос им се противопоставяше, както се противопостави на фарисеите и книжниците тук. Но главната му цел при идването на земята беше да потърси и да спаси изгубените. Исус описва себе си като добрия пастир. Той води овцете. Старае се да ни избави от враговете ни, от Сатана, от греховния свят, от грешната ни плът. Той иска да потърси онези, които се нуждаят от спасение. Дори веднъж обясни, че здравите не се нуждаят от лекар, а болните. И ето сега идва доктор Исус, така да се каже, за да донесе лекарството за греха – Божията прошка. Трябва да разберем, че никой от нас не може да седи в съд на другите. Никой от нас не е толкова съвършен, че да можем самонадеяно да кажем, че сме по-чисти или по-святи от другите хора. Когато започнете да придобивате подобно отношение, започвате да ставате самонадеяни и себеправедни, гледайки към другите, да ги обвинявате за техния грях, докато в действителност вие самите сте грешници. Това е нещо, което всички трябва да разберем, че Бог претегля сърцето и ума. Само защото не сте се втурнали и не сте извършили прелюбодейство, или само защото не сте откраднали, това не значи, че в ума сте чисти в своите намерения. Вие сте имали нечестиви, зли мисли. Отдавали сте се на изкушение вътрешно, ако не външно, и това е причината някой от нас да не може да застане в правилна позиция като съдия. Това е един от най-големите уроци, на които Исус ни учи тук. Защото ако някога е имало някой способен за това, който да е бил праведен и справедлив при отсъждането, това би бил Исус. Той нямаше грях. Хората, които стояха там и обвиняваха тази жена, нямаха с какво да го нападнат и въпреки това, той избра да прости. Това е нещо много важно по отношение на любовта на Бога. Той е в позиция да съди. Той е в позиция да ни осъди, ако пожелае. Но той избира да ни посети с прощение, със своята благодат, вместо със своя гняв. Ето защо Исус каза на тази жена: «И аз не те осъждам». Но забележете, че той призовава към промяна в сърцето, към покаяние, което значи отвръщане от греха. Той каза на жената: «Иди си и не съгрешавай повече». Когато Бог ви предоставя прошка, когато е избрал да ви прости, трябва да се отвърнете от своя грях, да го оставите зад гърба си. За това е нужна молитва. Нужно е да молите Святия Дух да ви помогне да виждате изкушенията и да ги избягвате. С това ще намерите благословение и възстановяване от Бога. Трябва да разберем, че в този разказ основният урок е, че хората често бързат да съдят и да осъждат. Конкретно в този случай те се опитваха с това да се заядат с Исус, да съсипят служението му. Ние често сме изкушавани да застанем себе праведно и да осъждаме другите за греховете им, за които знаем. Наистина нямаме право да правим това. Ако искаме с любов да ги насърчим да се покаят и да оставят греха си, е едно. Но кои сме ние, за да сочим с пръст и да казваме, че те заслужават Божият съд? Вие също го заслужавате. И така, трябва да се отнасяме с благодарност и смирение за това, че сме получили Божията прошка, а не да гледаме надменно другите. В край на краищата Бог не иска да осъди хората, а да ги спаси. Ние трябва да признаем собствения си грях, да се смирим и съкрушим пред Бога. С това ще бъдем повече като жената, която се смири в своя грях и ще получим невероятната вест, че Бог няма да ни осъди. Придобийте същото отношение, дръжте се съответно така и с другите хора. Ние не сме съвършени и не можем да заслужим Божието прощение и милост. Те могат да дойдат единствено чрез благодатните думи на прощение в Исус Христос.
Що потискат прачни мисли духа ми. Повдигам поглед нагоре и славя моя Бог. И ето с мир от небето идва той, но сърцето ми носи светлина. Когато славя Бога, той издига моя дух и чудно как от мене пак отнема тежеста. Аз даже не разбирам как върши той това, но знам, че има сила в молитва и хвала. Що не мога сам да нося времето тежко на живота, що проблемите ми натежа. Повдигам поглед нагоре и славя моя Бог. И взема той от сърцето ми товара в ръцете си и носи тежеста. Когато славя Бога, той издига моя дух и чудно.
Слушахте предаването «Слово за днес», което се подготвя за излъчване от студио 865, българския партньор на Трансветовното радио. Слушайте ни всяка неделя от 21 часа и 15 минути на 1548 кГц средни вълни. Писмата с вашите отзиви и препоръки очакваме на адрес студио 865, булевард Генерал Тотлебен, номер 57, пощенски код 1606, град София. Повтарям, студио 865, булевард Генерал Тотлебен, номер 57, пощенски код 1606, град София. За онези от вас, които имат достъп до интернет, ви каним да ни слушате на нашата интернет страница www.християнскорадио.net. До чуване!